Olemme Assoksen Akropoliilla, vähän Aasian Troas-maakunnan, eli vähän Aasian pohjoisosassa olevan maakunnan etelärannikolla. Ja 10 kilometrin levyisen salmen yli näkyy Sapfon, runoilija Sapfon saari Lesbos. Se on korkean vuoristoinen saari. Assos on toiminut Lesboksesta tulleiden ihmisten laiva- tai lauttasatamana. Vielä vähän Sapfosta, ennen kuin siirrymme tälle puolen Assokseen. Sapfohan oli soololyriikan edustaja ja Homeroksen ja Hesiodoksen runoilijoiden rapsodien jälkeen seurannut soololyriikan edustaja 600-luvulla ennen Kristusta, joka päinvastoin kuin nämä edeltävät rapsodit Homeros ja Hesiodos, jotka runoilivat sankareista ja miehistä ja jumalista, niin Sapfo oli kiinnostunut rakkaudesta. Hän oli rakkauslyriikan edustaja.
Sapfon arkkitehtoninen ulottuvuus on sellainen, että hän osuu aijolilaisten, yhden Kreikan kolmesta pääkieliryhmästä, kulta-aikaan, jolloin aijolilaiset nimenomaan asutti tämän Assoksen, jonka nimi muuten on tyypillinen ei-kreikkalainen Assos-pääte. Esimerkiksi Halikarnassoksessakin viittaa siihen, että nimet on säilynyt varhemmilta kansoilta. Ja myöskin Neandrian hurja linnake rakennettiin tuona aikana 600-luvulla. Käytiin siellä eilen ja eihän sinne edes pääse kunnolla. Siis 500 metriä korkea graniittipaasi, 1,5 kilometriä pitkä ja 500 metriä leveä.
Se on muutaman 10 kilometrin päässä täältä.
Troijaan päin, joo.
Mutta nyt haluan siirtyä teatteriin, joka tuossa meidän vähän alapuolellamme on. Ja sen kruununa, teatterin kruununa oli tässä Ateenelle rakennettu temppeli vuodelta 534. Arkkitehti Aaro Söderlund, kerro vähän tästä teatterin ja temppelin ykseydestä kreikkalaisilla ja yhteenliittymästä.
Niin ensin on todettava, että ensimmäinen kiviteatteri maailmassa, kreikkalaisessa maailmassa, rakennettiin vasta noin vuonna 400 ennen ajanlaskun alkua. Eli nämä ilmiöinä teatteri ja temppeli on aivan eri maailmoista. Mutta lopputuloksena tällä seudulla erityisesti usein kävi niin, että temppeli kruunaa mäenlakea ja sitten rinteessä sen alapuolella on teatteri ja ne ikään kuin jotenkin kasvaa yhteen. Tällainen tapaus on myöskin Pergamonissa, jossa Ateenen temppeli katsoo näyttämölle katsomon ylimmäisenä katsojana. Ja Mytilenessä tuossa Lesbossaarella myöskin oli tällainen tapaus, jonka muun muassa Pompeius otti matkamuistona mukaansa. Hänellähän oli päämaja tuossa nimenomaan Mytilenessä, kun hän täällä päin soti. Niin hän siis rakennutti Roomaan ensimmäisen pysyvän teatterin 50-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Ongelmana oli ollut se, että teatteri ymmärrettiin uskonnolliseksi kultiksi, ja niin hän joutui käyttämään täkäläistä kikkaa. Hän rakennutti Venuksen temppelin sinne katsomon yläosiin, jolloin se sitä kautta tuli sallituksi Roomassa, koska Venushan nyt sentään oli kaikkien roomalaisten kantaäiti.
Eikö ollut niin, että Ateenassa esitettiin teatterikappaleita ensi kertaa samana vuonna juuri kun tämä Ateenen temppeli syntyi? Ja näin pääsemme kohta kreikkalaisen draaman vaiheisiin.
Tosiaan voidaan antaa yksi vuosi, 534, jolloin voidaan sanoa, että Kreikan näyttämötaide alkaa. Tämä kuitenkin perustuu Horatiukseen 500 vuotta myöhempään tietoon, mutta tuolloin, niin kuin Horatius kertoo, Tespis tuo tragedian vaunuissaan kaupunkiin. Siinä on pieni tausta. kehitys alkaa jo noin 550 ennen ajalaskun alkua. Silloin nimittäin kirjailija itse ohjaajan ominaisuudessa loikkaa 50 tanssialaulajan muodostaman kuoron sekaan, ja tästä tuleekin osa tätä draamaa. Siitä alkaa draaman jännite, että on olemassa sekä näyttelijöitä että tämä resonoiva kuoro sitten.
Tragediahan oli se näytelmän draaman laji, joka oli hyvin merkittävä alkuvaiheessa, ja nimenomaan Aiskylos, draamakirjailija, joka kirjoitti 90 näytelmää, on tässä suhteessa tragedian lopullisessa muotoilemisessa. Hänen roolinsa on ratkaiseva. Aiskylos oli syvällinen ihmisten ongelmien tulkki ja uskonnollisten tunteiden tulkki. Ja häntä erityisesti kiinnosti rikoksen ja rangaistuksen välinen ristiriita. Aiskyloksen aiheet olivat yleensä Tarustosta, lukuun ottamatta näytelmää Persialaiset, joka ilmestyi vuonna 472. Aiskyloksella oli kokemusta persialaissodista, sillä hän oli osallistunut maratonin taisteluun vuonna 490 ja sitten Salamiin laivastotaisteluun. Että hän puhui kokemuksen rinta-äänellä.
Joo, hän kuului Attikan aristokratiaan, ja sitten Perikleen aikana, kun demokraatit voitti, niin hän ei voinut siellä enää asua, vaan hän muutti sitten pysyvästi Sisiliaan Syrakuusan tyranni Hieronin hoviin ja kuolikin siellä sitten vuonna 465. Tästä päästään hänen kieleensä. Niin. Siinä nimittäin näkyy sama kehitys kuin tässä temppelissä täällä Assoksessa. Nimittäin kerrotaan, että doorilainen tyyli, jota tämä temppeli edustaa, on oikeastaan Korintista kotoisin. Ja nyt tälle Assoksen temppelille löytyy paralleeleja, samanaikaisia vastineita, muun muassa Atenan Akropolilta. Eli tämä doorilaisuus tunki Attikalle. Samanaikainen temppeli tunnetaan myöskin Pompejista sitten, muun muassa Italian puolelta. Eli tämä oli sitä aikaa, kun Korintin kauppamahti oli kaikista suurimmillaan. No, tämä näkyy sitten myöskin teatteriesitysten rakenteessa sillä tavoin, että tämä vanha doorilainen kerrostuma, eli tämä tanssijakuoro, laulajakuoro, niin se puhuukin doorilaista murretta. Kun taas jo Tespiksestä alkaen, niin ohjaaja taas oli attikalainen. Ja sitten kun näyttelijöitä alkoi tulla enemmän, niin ne oli siis Atenan kansalaisia nämä näyttelijät, niin he puhuivat sitten Attikan murretta. Ja tämmöinen historiallinen kerrostuneisuus säilyy läpi kreikkalaisen tragedian sitten, että kuoro ja näyttelijät puhuukin eri kieltä. Eri murretta ainakin. Tragediahan voidaan pitää doorilaisen pukkilaulu tragoidian ja attikalaisen rapsodian yhdistelmänä.
Niin, Aiskylos, hän voitti Ateenan näyttelykilpailut 13 kertaa, mutta hänen seuraajansa tragediarunoilijana merkittävä seuraaja Sofokles voitti nämä Ateenan näyttelykilpailut peräti 24 kertaa, ja saadessaan ensimmäisen palkinnon hän voitti itsensä Aiskyloksen.
29 vuotta häntä vanhemman mestarin.
Mutta nyt kun puhumme näytelmäkilpailuista, niin pitää puhua Dionysoksen juhlista, sillä kreikkalainen draamahan syntyi nimenomaan osana Dionysoksen juhlia. Kerro, Aaro, siitä enemmän.
Silloin kun Tespis toi tragedian vaunuissaan kaupunkiin 534 ennen ajanlaskun alkua, niin silloin Peisistratos liitti tämän tragedianäytelmän suoraan tällaiseen valtionjuhlaan, Dionysia-juhlaan, jota vietettiin tuossa pääsiäisen tienoilla. Siihen yhdistettiin paljon muutakin laulukilpailuja poikakuoroille ja mieskuoroille, ja siellä laulettiin siis Dionysoksen kulttilauluja sitten Siihen liitettiin myöskin veronkanto. Eli kun tulit katsomaan uusimpia näytelmiä, niin sun oletettiin samalla sitten hoitamaan muita kansalaisvelvollisuuksia.
Niin, valtiohan saattoi köyhille kansalaisille kustantaa näiden näytelmäkilpailujen seuraamisen. Että se oli silloin oikeus ja kohtuus myös verottaa samassa tilanteessa.
Niin, itse asiassa nämä oli maailman kalleimpia esityksiä katsojalle siinä mielessä, että siinä oli koko vuoden vero hintana tavallaan.
Joo.
Tässähän kävi sillä tavalla, että Ateenan valtio maksoi näyttelijöiden palkan. Jännä tapaus on sitten, kun Sofokles oli niin heikko ääninen, että kun hän siellä kuoron kanssa heilun orkestralla, eli tanssiareenalla, niin häntä ei kuulunut oikein yleisöön, niin siinä kävi sillä tavalla, että Ateenan valtio päätti maksaa hänen tilalleen toisen näyttelijän. Ja siinä poistui ohjaaja tavallaan näyttämöltä ensimmäistä kertaa.
Siis näytelmäkirjailija oli ollut myös esiintyjä näyttämöllä.
Hän oli se ensimmäinen näyttelijä ihan alussa, siis Tespiksen aikaan. Tuosta kun sanoit, että nämä olisi ollut näyttelykilpailuja, niin itse asiassa kyllä kuoro oli se asia, joka palkittiin alkuvaiheessa, ei näyttelijät. Ja siinäkin näkyy se näiden näyttelijöiden niin kuin toisenlainen rooli. Puhuvat eri murretta ja on pikkasen niin kuin eri asia, että se doorilainen osio siitä, se palkittiin.
Joo, mutta sitten palkittiin myös näytelmiä.
Sitten palkittiin myös näytelmiä. Tässä suhteessa on jännä taas nähdä tämä agonian kilpailun, kaikessa kilpailun periaate, kuinka se lyö läpi. Uskonnollisesta juhlastakin saadaan aikaa kilpailu sitten. Alussa Peisistraton aikana niin tämä näytelmäkilpailu oli yksipäiväinen, mutta aika pian siitä tuli sitten kolmipäiväinen. Että millä tavalla sitten nämä juhlat oli jäsennöity? Tässä myöhemmässä kolmepäiväisessä asussaan kunakin päivänä näyteltiin aina yhden ohjaajan tuotantoa. Eli kolme tragediaa ja yksi satyyrinäytelmä. Aikaisemmin, kun näyteltiin neljä tragediaa yhtenä päivänä, niin tämä säädetty 50 jäsentä oli jakautunut.
Näyttämällä kaiken kaikkiaan esiintyvät, niin.
Niin, ihan alkujaan kaikki 50 esiintyi yhdessä näytelmässä kerrallaan. Tämä oli sitä aikaa, kun ei vielä edes ohjaaja ollut mukana, tai kun oli vain yksi ohjaaja näyttelijä mukana. Mutta sitten kun tuli tämä neljän tragedian järjestelmä, niin se 50 näyttelijää jakautui siis neljän näytelmän välillä siten, että kussakin oli 12 tanssia laulajaa, tekee siis yhteensä 48 ja sitten jäi vielä kaksi, eli nämä kaksi näyttelijää, yhteensä 50. Mutta myöhemmin sitten muutettiin tätä järjestelmää siten, että tosiaan oli kolme tragediaa ja yksi satyyrinäytelmä. Tämä tapahtui Sofokleen aikana ja silloin tämä jako vähän muuttui siten, että kolmeen tragediaan kuhunkin käytettiin 15 tanssia laulajaa. Ja sitten vielä kolme näyttelijää, tästä tulee 48 henkeä. Mutta tämä juhlan rakenteen muutos näkyy sitten suoraan tässä näyttelijäkaartissa ja näytelmän rakenteessa.
Dionysoksen juhlista kannattaa sanoa sekin, että siinä alettiin esittää näytelmiä. Se teki näistä aikaisemmista hurjista hedelmällisyysjuhlista paljon säädyllisempiä niin kuin valtion kannalta ne saivat myönteisemmän merkityksen.
Niin jos me katsotaan kreikkalaisen tragedian huippuaikaa, niin se voidaan rajata vuosiin 472 ja 406. Eli käytännössä tämä on Ateenan huippukausi. Ja silloin oli niin kuin muutakin esitettävää kuin pelkästään tällaiset alhaiset lisääntymisasiat.
Sofokleesta seurasi sitten tragedian uudistaja, voidaan sanoa, Euripides.
Joo, heidän välillään on siis 16 vuotta. Että Euripides syntyy 480, mutta kuolinvuosi on sama, 406. Ehkä voisi sanoa, että se on myöskin klassisen Ateenan niitä kuolinhetkiä. Että
millä tavoin?
No, silloinhan Aigos Potamoin taistelu lopetti Ateenan rimpuilun Peloponnesolaissodassa ja se menetti maineensa ja kunniansa. Klassinen arkkitehtuuri lakkasi siihen, kaikki hienot talot jäi kesken ja yksi aikakausi päättyi samalla kun Sofokles ja Euripides kuolivat. Mutta jos nyt analysoidaan niiden teatteriesityksiä, vaikka emme mikään teatteri-ihminen olekaan, niin mun ymmärryksen mukaan Sofokles esitti ihanne ihmistä vanhojen legendojen pohjalta psykologisoiden. Hän ei enää rakentanut sellaisia valtavia kaaria niin kuin esimerkiksi edeltäjänsä, jolloin oli kytketty yhteen kaikki kolme tragediaa ja vielä satyyrinäytelmäkin ikään kuin jatkokertomukseksi, niin kuin Aiskylluksella oli tapana tehdä, vaan hän teki erillisiä näytelmiä ihanneihmisestä. Muuten hänestä vielä semmoinen detalji, että hän aloitti näyttämään uransa varsin komeasti, Sofokles siis, 16-vuotiaana Salamiin taistelun voitonjuhlan poikakuorossa vuonna 480 ja siitä eteenpäin siis valtava teatterituotanto, 120 draamaa, joista 7 on säilynyt. Mutta erityisesti Sofokleesta pitää muistaa se, että hän oli Perikleen luottovirkamies. Tämä ehkä selittää osaltaan sitä, että hän tosiaan voitti legendaariset 24 kertaa draamakilpailun. Lisäksi hänen tuotannossaan voidaan nähdä jotain sellaista ihanteellisuutta, jota arkkitehtuurin puolella Perikleen arkkitehtuuri Akropolilla edustaa. Panteon ja Erekteion ja Propylaiat ja kaikki tämä ylittämätön arkkitehtuuri. Niin Sofokles ikään kuin teki samaa teatterin puolella. Hän kuvasi ihanne ihmistä ja hän laittoi erilaiset ihmisluonteet, aivan vastakkaiset ihmisluonteet ponnistamaan yhteiseen päämäärään. Ja tämmöisissä asioissa voidaan nähdä tämmöistä valtiopropagandaakin. Hän vielä sinetöi tämän asetelman sillä, että hän alleviivasi kohtalon vääjäämättömyyttä, eli se mitä tapahtuu hyvää Ateenassa silloin ikään kuin, niin se on sitä, mitä kohtalo on määrännyt.
Epäilemättä hän oli valtiovallan suosima näytelmäkirjailija näin menetellessään. Toisenlainen kirjailija oli tragedian uudistaja Euripides, sillä hän oli kiinnostunut poikkeusluonteista, psykopaateista. Ja hän toi myös tavallisen ihmisen näyttämölle katsojan. Toisin sanoen, eli tavallisen ihmisen ongelmineen.
Esimerkiksi Medea on yksi aivan järkyttävä hänen näytelmistään, jossa nämä kaikki piirteet tulee esiin. Siinä on siis kysymys kultaisen taljan hakumatkasta, jossa Kolkkiin prinsessa Medea lupaa auttaa kreikkalaista sankari Jaasonia selviytymään kaikesta mahdottomastakin.
Argonauttien johtajaa.
Joo, mutta ehdoksi asetettiin kaksi asiaa. Toinen oli se, että Jaason lupaa viedä Medean Kreikkaan, ja toinen on se, että hän lupaa mennä Medean kanssa naimisiin. Ja Jaason sitten heikkona hetkenään lupaa näin. Mutta sitten kun hän on palannut kotiin ja hänestä on tullut suuri sankari, mahdottoman toteuttaja, niin hän alkaakin unohtaa Medean ratkaisevaa roolia tässä kaikessa. Ja kun hän menee uhraamaan Argolaivaa Korinttiin Poseidonille, niin siellä käykin sillä tavalla, että Korintin kuningas tarjoaa tytärtään ja hän suostuu tähän. Ja tästä alkaa sitten aivan hirveä psykologinen mylläkkä, jonka yhteydessä Medea sitten teurastaa kaikki heidän yhteiset lapset ja kaikki. Se on aivan hurjaa.
Draamaan kuuluivat kyllä sitten myös satyyrinäytelmät ja komediat. Ja tällöin täytyy mainita nimi Aristofanes, komediakirjailija.
Joo, tässä täytyy tehdä kyllä ero tragedian ja komedian välillä, niitä varten oli jopa eri teatterit usein, jos vain varaa riitti. Lisäksi komedioita näyteltiin Leenaajajuhlassa keskitalvella joskus tammikuussa, kun taas tragediat kuului sinne veronkantotilanteisiin pääsiäisen seutuville.
Dionysosjuhliin.
Niin. Mutta ennen komediaan siirtymistä täytyy vielä rajata näyttelijöiden lukumäärä 3 ja todeta se, että tämä ei kuitenkaan rajannut millään tavalla roolien määrää, vaan nämä 3 esiintyy sitten kaikkina mahdollisina ja mahdottomina luonnonvoimina ja ihmisinä ja jumalina vuoron perään kasvonaamioita vaihtain ja asustustakin, jos mahdollista. Draamalle oli siis ominaista se, että henkilö omaksuu jonkun toisen hahmon ja jäljittelee tämän toimintaa. Tästä 2 sivujuonnetta. Kun ajatellaan Aleksanteri Suuren näitä roolivaihdoksia, ensin Protesilaukseksi, sitten Akilleukseksi, sitten Egyptin faraoksi, sitten Persian suurkuninkaaksi, niin siinä näkee tämän draaman periaatteen toimivan. Ja toinen, mikä tulee mieleen, niin tämän kasvonaamion, jota vaihdettiin aina, kun vaihdettiin persoonallisuutta, niin sen nimi oli persona, siis for sound, ääntä varten. Mutta siis kun Välimeren alueen ihminen puhuu persoonasta, persoonallisuudesta, niin se on siis tämmöinen vaihdettavissa oleva päälle liimattu asia, joka ei ole sillä tavalla peruskallioon hakattu kuin pohjoismaisen ihmisen käsitys omasta itsestään. Ja tämä varmaan aiheuttaa aika paljon kulttuuriongelmia vielä tänä päivänä.
Nyt sanoit hyvän pelkistyksen.
Nyt sitten komediaan. Komedian huippukausi osuu siihen Atenan historian vaiheeseen, joka oli sille kaikista vaikein. Eli Perikleen rutto 430. Sen jälkeen menetetään kulta- ja hopeakaivokset ja joudutaan luopumaan hopearahoistakin. Pronssista lyödään se, mitä lyödään. Patsaat joudutaan sulattamaan ja sitten lopuksi hävitään vielä Peloponnesolaissota. Tällaisessa vaiheessa, joka ehkä muistuttaa jollain tavalla tilannetta ensimmäisen maailmansodan jälkeen Euroopassa, niin syntyy tämmöinen keventävä, lohduttava, hauskuuttava komedian huippu, jota esimerkiksi nyt edustaa Aristofanes. Siinä on hirveät lisäsäiliöt. Pitkän matkan siirtolennolla. Pitkän matkan siirtolennolla valtavat lisäsäiliöt.
F-16.
Niin. Joo. Joo.
Eli ihmiset kaipasivat lohtua suruunsa, masennukseensa ja surkeaan elämään, kun ihmisiä oli kuollut 10,000 ja kaikki näytti lohduttomalta.
Niin, tämä merkittävin komediakirjailija Aristofanes on aika mielenkiintoinen. Sen näytelmissä pohditaan poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurikysymyksiä hyvin kirpeällä farssimaisella tavalla, ehkä sarkastisesti. Tässä niin kuin yhteiskunnan epäkohdat sai kyllä kyytiä. Tämä oli jonkinlainen tämmöinen puhdistautuminen ehkä sitten. Mielenkiintoinen juttu muuten on myöskin se, että varsinaisia kiinteitä kiviteattereita alettiin rakentaa Ateenassa ja sitten myöhemmin muualla Kreikassa vasta noin vuodesta 400 ennen ajalaskun alkua eteenpäin. Siis silloin, kun kaikki kunnia oli jo takana päin ja sitä alettiin siis muistella teatteriesitystenkin kautta.
Minkälaisia nämä komediaesitykset olivat näyttämällä?
No, moderni katsoja olisi varmaan pöyristynyt. Siellä nimittäin jättiläisfallokset oli liitetty vaatteisiin ja ihmisillä oli hyvin irvokkaat kasvonaamiot päällään ja varsin yllättävää korkeakulttuuriksi. itse nämä kilpailut, Lena ja Juhlissa komediakilpailut, niin ne poikkesi näistä tragediakilpailuista. Ne oli yksi päivä sitten.
Yleensä keskitalvella.
Oli niin kylmä, ei varmaan maassa ollut hyvä istua alkuvaiheessa, eikä sitten myöhemmin vielä laudankaan päällä kovin kauan. Ja kukin ohjaaja esitti vain yhden näytelmän. Mitä sitten tämä sana komedia oikein tarkoittaa, niin siitä on Aristoteles kertonut erilaisia versioita, mutta tai hän oikeastaan sanoi, että se johtuu koome-sanasta, joka tarkoittaa kylää, mutta häntä ei oikein uskota. On tarjottu tilalle komos-sanaa, joka tarkoittaa rupattelua ja iloa, mutta niin kuin tragedia-sanana on pikkasen ongelmallinen, niin myöskin tämä komedia-sanan alkuperä on ongelmallinen. Myöhemmin hellenistisellä kaudella komedia syntyi uudestaan, sai uuden muodon. Sitä kutsutaan silloin uudeksi komediaksi, jonka pääedustaja on Menandros. Ja se alkaa perustua jo tällaiseen slapstick stand-up-komiikkaan. Eli erilaisia hassuja tilanteita ja luonteita läjäpäin yhteen ja sitten nauretaan kauheasti. Tästä sitten seuraava vaihe on se, että siirrytään roomalaisten tykkäämään tällaiseen järjestelmälliseen väkivaltaan, ohjelmalliseen väkivaltaan, gladiaattoritaisteluihin.
Parisataa kilometriä Assoksen Akropoliilta etelään on Pergamonin hellenistinen kaupunki ja olemme Pergamonin hellenistisen ajan teatterin katsomoriveillä. Istuskelemme tässä ja katselemme kreikkalaisen teatterin rakenteita sellaisina kuin ne näkyvät tässä hellenistisen ajan teatterissa vuodelta.
Tämä on siinä 170 ennen ajalaskun alkua rakennettu. Tietysti monessa vaiheessa, mutta tämä luku tavallisesti esitetään.
Niin. Kreikkalaisten teatterien rakentamisen ajankohdasta ensin pieni katsaus, Aaro Söderlund.
Homma alkoi tällaista pyöreistä puimatantereista, jossa tanssittiin villejä juttuja ja laulettiin ja huilulla soitettiin paimenhuilulla. Sitten tuli katsojia, jotka istuivat ihan luonnollisilla maanmuodoilla. Sitten tehtiin puista penkit. Ja vihdoin noin vuonna 400 alettiin rakentaa kivestä teattereita. Yksi ensimmäisistä oli Syrakuusan teatteri. Kreikkalaisen teatterirakennustaiteen huipennus saavutettiin jo vuonna 330 Epidauroksessa Atenan eteläpuolella Peloponnesoksella. Sitä pidettiinkin hellenistisen ajan teattereiden ihanteena.
Tähän Pergamonin teatteriin mahtui katsojia noin 10 000. Aika moneen teatteriin niitä on mahtunut enemmänkin, mutta aika paljon siis tähänkin. Ja penkkirivit nousevat tässä Akropoliin rinteessä, mäen rinteessä, ehkä 35 asteen kulmassa kai näin teatterin alaosassa. Siinä on ikään kuin kolme osaa. Välillä ovat poistumistiet jakavat tämän kolmeen osaan ja yläosa on vielä vähän loivempi. Miten kuvaisit tätä rakennetta ja yleensä teatterin rakennetta muuten?
Tässä näyttää olevan sillä tavalla, että nämä diatsomat suurin piirtein, eli nämä vaakakäytävät, joita tässä on kaksi tällä katsomorakenteen sisällä, niin suurin piirtein jakaa tämän eri aikaisiin osiin niin, että toi alin osa, joka tässä on poikkeuksellisesti jyrkin, kuuluu vanhimpaan jaksoon. Ja sitten nämä ylemmät, jotka loivenee, niin kuuluu nuorempiin. Tälle muistan nyt yhden paralleelin. Se on tämä Syrakuusan teatterin katsomo, jossa on samanlainen tilanne, että lähinnä näyttämöä katsomoon jyrkin. Tavallisesti tilanne on nimittäin täysin päinvastoin, että mitä kauemmas katsomasta tullaan, niin sitä jyrkemmäksi katsomo käy. Tämä nimittäin aiheuttaa akustisia ongelmia. Tämä ei ole paras mahdollinen muoto, nimittäin takarivit jää paitsi. Tästä täytyy vielä sanoa se, että kreikkalainen teatterin suunnittelija ei niinkään pitänyt silmällä kuuluvuutta kuin näkyvyyttä. Että nämä on näkyvyyden mukaan suunniteltuja.
Maisemat täältä Pergamonin teatterin penkkiriveiltä ovat mahtavat. Nouseehan tämä teatterikatsomo noin 250 metriin tuolta ihan kaupunkitasosta.
Tässä näkymässä näkyy 4 Pergamonin 8 teatterirakennuksesta sitten tuolla maisemassa. Siellä on amfiteatteri, roomalainen teatteri, juoksuareena tai hippodromi ja sitten on toi Asklepieionin teatteri vielä tässä. Lisää teattereita ja tämä sitten viidentenä tässä näkymässä.
Niin. Kerro sitten näyttämän rakenteista yleensä kreikkalaisessa teatterissa.
No jos aloitetaan tästä katsomo-osasta, jota tässä jo sivuttiin, niin loivin katsomo, mitä tunnetaan, on Ateenan Dionysos teatterissa. Se on 21 astetta. Ja kaikista jyrkin on Aspendoksen roomalaisessa teatterissa 38 astetta. Että sillä välillä nämä katsomon jyrkkyydet liikkuu. Ja jokainen teatteri siis periaatteessa on tarkemmin katsottuna erilainen. Jos vielä tästä teatterikatsomosta, niin tässä lienee lähellä ennätystä tämä penkkirivien lukumäärä. Tässä niitä on 88. Esimerkiksi tuolla Epidauroksessa, johon mahtuu 14 000 katsojaa, niin katsoma on paljon leveämpi kuin tässä ja sen takia 55 penkkiriviä siellä riittää. Eli jos arvioidaan tämän akustisia ominaisuuksia tässä Pergamonissa, niin veikkaanpa, että tämä on ollut aika huono.
Joo. Yleensähän tunnettua on kreikkalaisten teatterien hyvä kuuluvuus näyttämöltä. No niin, siirrytään pois penkkiriveiltä tuonne näyttämölle.
Siinä pitäisi siis olla periaatteessa pyöreä tämä tanssitila, mutta tässä tapauksessa se onkin puoli ympyrä vaan. Tämä on sillä tavalla rinteeseen sijoitettu keskelle vuoren rinnettä, että tässä on näyttämörakenteet jouduttu sijoittamaan tähän orkestraan. Pysyviä näyttämörakenteita ei kuitenkaan ole rakennettu, vaan tässä on ollut puinen kulissi, skenee, eli teltta tai jonkinlainen hytti, jota käytettiin alun alkaen vaatteiden vaihtoon, mutta joka sitten pikkuhiljaa kasvoi roolissa. Sen edessä näkyy matala proskenion. Eli tässä tapauksessa niin ollaan kreikkalaisessa tyylissä kovasti roomalaisilla. Se oli noin metrin korkuinen tai korkeampikin. Eli roomalaisessa teatterissa varsinainen tapahtuminen siirtyi tämän korokkeen päälle. Kreikkalaisessa on enemmänkin tässä ympyrässä tapahtuvaa. Tanssiympyrän keskeisin tekijä oli sitten semmoinen kuin Tymelee. Eli Dionysoksen alttari, jollainen me nähtiin esimerkiksi tuolla niin sanotun Asklepieionin teatterissa. Siellä oli tämä alttari vielä olemassa. Mutta tässä tapauksessa sellaista ei näy ja syynä saattaa olla se, että tässä melkein tämän näyttämön rakennuksen osana on tämä Dionysoksen teatteri, jossa oli varmaan oma alttarinsa ja se asia hoidettiin siellä sitten valmiiksi, jolloin tämä säästyi. Eli kun tässä oli pieni tämä orkestra, niin ei käytetty sitä vähän tilaa sitten tähän. Tosin se on saattanut vaikuttaa sitten näyttämön esityksiin, koska huilisti, siis yhä paimen huilunsa kanssa, niin säesti orkestraa vielä klassisen kauden teatteriesityksissäkin. Eli siinä on vähän sitä alkuperäistä säilynyt siinä suhteessa. Niin hän siis oleili niillä portailla, tämän alttarin portailla oletettavasti. Ja soitti siinä sitten tahdittain koko esitystä.
Joo.
No sitten tässä on kaksi tietä, jotka johtaa tuonne orkestraan. Parodos tai sisäänkäynti. Tämä on oikeanpuoleinen ja tuo on vasemmanpuoleinen. Vaikka ne on ihan symmetriset, niin niillä on aivan eri merkitys näytelmissä.
Tulee tästä katsomarivien sivuitse. Katsomarivien reunojen sivuitse.
Niin, niistä kun näyttelijä tulee jommasta kummasta suunnasta, niin se aina merkitsee kreikkalaiselle katsojalle paljon. Se on nimittäin Ateenan tilanteen mukaan säätynyt siten, että kun tullaan täältä oikealta, niin tullaan joko Pireuksesta tai sitten tullaan Agoralta. Ja kun tullaan maaseudulta, niin sitten tullaan tuolta vasemmanpuoleisesta paradoksesta. Eli Ateenan asemapiirros tällä tavalla niin kuin siirtyi kaikkiin näihin teattereihin näiden näytelmien mukana.
Nykyisissä teatteriesityksissä on teknisiä apulaitteita, nousevia näyttämöitä, lavasteita. Miten näiden laita oli kreikkalaisessa maailmassa?
No, pääpaino oli kyllä näyttelijöillä ja lavastukset oli verraten viitteellisiä. Eli tämän skeneen etuseinä, teltan vaatteidenvaihtotilan etuseinä saatettiin laudottaa ja maalata siihen palatsin kuva. Sitten saattoi olla myöskin sellaisia ikään kuin pystyakselinsa ympäri kääntyviä kolmikulmaisia laitteita, miksi niitä nyt sanoisi, niin kuin mainostauluja, jotka pyörii. Eli niistä saattoi sitten vierekkäin, kun niitä oli useampia, niin salaman nopeasti loihtia ihan eri näkymän. Tämmöinen kulissimaalaus on kyllä, se kehittyi teatterin kehityksen myötä sitten. Mutta sitten kun tarvittiin esimerkiksi joku erikoinen kohtaus jostain muusta asiayhteydestä äkkiä siirretyksi jonkun muun asian keskelle, niin silloin avattiin tämän skeneen ovet. Siinä oli keskellä tätä telttaa niin iso pari ovi, josta saatettiin työntää sitten tällainen rullapöytä, jonka päälle oli lavastettu joku muu asia. Sen nimi oli Ekkykleema, tämän rullapöydän. Ja sitten kun tarina oli joutunut aivan umpisolmuun eikä eteenpäin enää päästy, niin sitten otettiin tämä Deus Ex Machina, eli nostokurjalla nostettiin Jumalaa näyttelevä henkilö ratkaisemaan juonen umpisolmu.
Liikkuva Jumala. No niin, mennään sitten katsojiin, jotka tässä teatteririveillä istuivat, niin minkälainen järjestelmä, järjestys siinä oli?
No, tässä oli sikäli hassu juttu, että noin akustisesti kaikista huonoimmat paikat, eli tuolta ihan orkestran tasalta, niin ne meni näille kunniavieraille.
Eturivi.
Eturivi, eli he eivät siis nähneet ja kuulleet parhaiten. Mutta heidät nähtiin, ja siinä olikin se pointti, että he eivät olleet niinkään katsomassa kuin näyttäytymässä. Ehkä se näin pitää tulkita.
Aivan.
No sitten tässä tapauksessa näytelmän maksajan paikka on tällainen tasanne ensimmäisen diatsoman takana, jossa mahtuu vaikka vuoteella lötköttään katsomaan näytelmää.
Katsojat saattoivat siis nähdä siitä, kuka tuossa makasi, niin sen, että kuka tämän kustansi koko homman, koko esityksen, niin, jotka...
Aivan niin. Ja sitten loogista on, että takapenkkiläiset on kaikista vähäarvoisempia, tai maksoivat vähiten pääsylipuistaan. Tässä vielä sellainen ero kreikkalaisen ja roomalaisen teatterin välillä, että kun näihin penkkeihin sitten kaiverrettiin tämä arvojärjestys, niin kreikkalaiset kaiversi siihen penkkiin viran nimen.
Istuttiin aina samoilla paikoilla.
Joo, ja se viranomainen sitten vaihtui koko ajan rotaatioperiaatteella, mutta se siinä virassa istuttiin siinä paikassa.
Joo, penkkijako oli suoritettu, joo.
Niin, kun taas Roomassa sitten ne oli henkilökohtaisia nimiä, joita alkoi ilmestyä, että tämä on minun paikkani ja niin edelleen. Eli se koko yhteiskunnan ajatus oli aivan erilainen näissä. Ja se nimenomaan kuvautuu näistä teatterien penkkimerkinnöistä.